Ja, god kveld, og kjekt å se hver enkelt av dere. Vi er samla om Guds ord også i kveld, og det har blitt sånn at jeg stansa for noen vers av en av profetene. Og vi må jo si at det er en uvanlig profet. Iallfall hvis du skal måle ham på de andre som Skriften taler om, som sto frem som profeter i den gamle pakt, nemlig Jonah. Han som Herren sendte til Ninive med budskapet om at de på grunn av deres synder ville komme til å gå under om ganske få dager. Så vet vi hvordan det gikk, og det var mye viderverdigheter med denne profeten. Han var som sagt en uvanlig kar, men resultatet av det er en fin historie som på mange vis vitner om han som skulle komme. Og som skulle bli til frelse for flere enn Ninive, for alt som heter menneske på denne jord. Det ble Jonas et forbilde på ved flere anledninger, ved flere av de ting som skjedde med han. Han ble ofra, vet du, han ble kasta ved bord, og når han havna i sjøen, så ble sjøen blikkstille, og disse hedningene om bord i denne skuta, de ble berga ved at han ble kasta ved bord. Da ser du bildet. Og så var det disse tre døgna i dette monsterets buk. Jesus Kristus sjøl viser jo til det når han snakker om sin egen død oppstandelse. Men altså, i kveld så skal jeg stanse for noen vers i det tredje kapitlet hos Jonah. Vi skal fortsette å be for møtet. Takker deg, Jesus, for det nådeordet du allerede har møtt oss med. Det er nåden som gjør hele forskjellen. Det ser ikke vi uten videre. Vi tror at det er bud og regler, og at det beror på oss. Men det beror på deg, Jesus, og det verk som du fullbrakte her på denne jord for at vi skulle gå inn i himmel og salighet og den grunnen. Vi ber om at også gjennom denne teksten måtte stige frem noe av dette, Jesus. Vi ber om det. Din hellige ånd over ordet. Amen. Det tredje kapitlet der, og ifra vers 3 i Jesu navn. Og Jonas sto opp og gikk til Ninive, som Herren hadde sagt. Ninive var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. Jonas gikk en dagsreise inn i byen og ropte: om 40 dager skal Ninive bli ødelagt. Da trodde folk i Ninive på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekk, både store og små. Da saken kom Ninives konge for øre, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg, og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet. Han lot rope ut i Ninive etter påbud av kongen og hans stormenn: skal verken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, ete noen ting. De skal ikke smake mat og ikke drikke vann, men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud og all makt og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han skulle gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Og han gjorde det ikke. Og Herrens ord kom til Jonah annen gang, leser vi i vers 1. I samme kapittelet. Og Jonas sto opp og gikk til Ninive, som Herren hadde sagt. Omsider så lød han Herrens befaling og gikk til denne byen. Nå var profeten lydig, altså. Opplevelsen av store under, bønnhørelse og lignende, det gir gjerne stor frimodighet også. Iallfall for en tid. Så vi også ser det videre med Jonas. At iveren og den gode vilje kjøla betraktelig seinere, da Gud ikke ville føye hans vilje. Vi ser også noe lignende med ildprofeten Elias, som hadde hatt så store opplevelser med Gud. Sett så store under og manifestasjoner på Guds allmakt. Der han nå lå på sin flukt fra kvinnen Jezabel, sitter under denne jyvelbusken og ønsker seg døden. Ja, ber om at Herren må ta hans liv. Det altså ildprofeten Elias. Eller Peter, han som hadde vandret sammen med selve Guds bilde på jord og sett så mange under og gjerninger av ham, at dersom det skulle skrives ned alt sammen, skriver Johannes i sitt brev, hver ting for seg, så ville neppe hele verden ha rommet de bøker som da måtte skrives. Tenk på alt det han så, som Jesus altså gjorde i sin allmakt. Hvordan gikk det med ham i ypperste prestens gård, for ikke å tale om Judas, som også hadde sett de samme ting? All visdommen kunne heller ikke hindre Salomo i å falle i avgudsdyrkelse sammen med sine mange hedenske koner. Vår eneste redning altså er og blir Guds nåde. Men så langt var altså Jonas grepet, og han gikk inn i den store hedenske byen, gjennomsyret som den var av de samme synder som vi ser florerer, også iblant oss i dag, og ropte ut Guds vredesdom over den. Dette altså har en veldig pris, det livet dere nå lever. Gud altså en hellig Gud, og enhver synd er en majestetsforbrytelse. Det er ingen synd som ikke vedkommer ham, som ikke krenker hans hellighet. Ikke en. Hva da når synden får et slikt fritt løp som her i Ninive? Tror du ikke disse ting står skrevet til lærdom og advarsel for oss i dag? Vi kan se blant annet 2. Peter 2, vers 4-6 der. For Gud sparte ikke de engler som hadde synda, men styrta dem ned i avgrunnen der de holdt i varetekt i mørkets huler inntil dommen. Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynner Noah, selv en åttende, den gang han førte vannflommen over de ugudeliges verden. Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i fremtiden. Og så kan vi jo spørre, hvilken fremtid er det tale om her? Jo, det er jo vår tid. Da blir det som det står skrevet i kapittel 1 og vers 2, for deres ondskap er steget opp og kommet for mitt åsyn. Altså, han ser all synd, men dette er noe helt spesielt når det blir sånn som dette er. Lignende sies i forbindelse med Sodoma og Gomorra. Dette er altså når synden har fylt sitt mål, som det står. Når beger er fylt. Så kan vi spørre, hva så med vårt land og vårt folk? Hva med oss i dag? Vi er jo enda til kommet så langt at vi utøser uskyldig blod med myndighetenes velsignelse. Altså, det er innført ved lov og ta livet av de mest uskyldige av dem alle, av oss alle. Er vi klar over hvor alvorlig dette er? Fosterdrapet, som det het før. Å finne et bedre ord på det nå, som ikke peker på hva det faktisk er. Mon tro om vår ondskap er steget opp og kommet for hans åsyn. Men Gud, ja, hva tror du om det? Men Gud, han er en forunderlig Gud, som hverken rommes i vår tanke eller rettferdssans, full av nåde og miskunnhet, så vil han ikke den ugudeliges død, men at han må vende om og leve. Derfor så sto han stille og hørte på Abrahams bønner for Sodoma. Derfor sendte han også Jonas til Ninive, for at de måtte leve. Abrahams bønner omfatter jo først og fremst de rettferdige i Sodoma, Men som vi ser i forbindelse med Ninive her, så Herrens vilje også å kunne spare de ugudelige. Om mulig. Vender de om, så skal de få leve. Det Guds vilje for dem. Og så ser vi også her, dette her som nevnes annet sted i skriften, Gud bare jødenes Gud? Nei, sier skriften. Han også hedningenes. Så her kjennes altså Jona en jøde som en profet til en edensk by, for at de må få leve. Og så vet vi det av historien at for Sodoma så ble det ingen ny dag. Det fantes ikke ti rettferdige der. Og vi ser oss i dag alle de som arbeider ivrig på å få bort all sann kristendom og følgen av den uten å forstå at de dermed arbeider ivrig på sin egen undergang. For Ninives del så står dette forunderlige, må vi ha lov til å kalle det. Da trodde folk i Ninive på Gud. Og det var fint det her. Vi kan lese sånt. De trodde det budskapet som kom gjennom denne profeten. Du kan lite på at Guds ånd var med i det han ropte ut der. Det traff dem altså. Det ble alvor. Da trodde folk i Ninive på Gud. Det vil si at de trodde det budskapet de hørte, og så ble det vekkelse og omvendelse i Ninive. Og her får vi altså et begrep om hvordan sann vekkelse arter seg. Legg merke til det. Sekk og aske. De vendte om hver fra sin onde vei og fra den urett som hang ved deres hender, som vi leser her, og Herren sparte deres liv av den grunn. Du vet jo at Gud angret, som det står her, det vil rett og slett si at han holdt dommen tilbake for deres omvendelses skyld. Han angrer jo aldri sin dom over synd og ugudelighet, han vet du. Han skal jo dømme hele denne verden til slutt. Men vi skal merke oss at det var deres jordiske liv de berget av en slik omvendelse som dette her. Om du legger alt av det, alt som du måtte tenke er Gud imot, og begynner med alt som du tenker at Gud må ha behag i, ja, så berger jo ikke det livet ditt for den evige salighet, vet du. Vi kommer ikke til himmel og salighet på den veien. Men det kan gjøre store forskjeller i livet ditt her, altså. Dette er ikke en omvendelse, den som vi leser om i Ninive, det er ikke en omvendelse til livet, til det åndelige liv, altså. Den består ikke i omvendelse fra onde gjerninger til gode gjerninger, men fra synd, opprør mot Gud, til syndenes forlatelse. Altså at jeg blir klar over min tilstand, jeg har syndet imot Gud. Hele mitt liv, mitt gamle liv, det er altså en synd imot Gud, jeg kan ikke stå meg for ham. Hva er det jeg innser da, eneste mulighet for at jeg kan bli frelst da? Ja, hva er det? Det er at Gud forlater meg mine synder, at han tilgir. Så søker jeg syndenes forlatelse. Det er vel det du gjør også, ikke sant? Hva er det du søker hos Gud? Du søker vel det du virkelig har behov for, nemlig syndenes forlatelse. At din synd jo kommer seg mer, som han skriver Per Orsletten i sangen sin. At Gud i himmelen, altså den tre ganger hellige som er en fortærende ild mot all synd, ikke ser noen synd hos deg. Hvorfor? Fordi han har lagt det på Jesus. Den skyld som lå på oss alle, det var det vi som sitter her i kveld om. Hva skjedde med den? Den rammet ham. Ja, men da er jo du fri. Har du tenkt å møte Gud på noen annen vei enn den jeg nettopp forkynte deg nå, så kommer ikke du til å møte Gud som en nådig Gud. Det er bare Kristus det er mulig. At dette her får den frukt at de onde gjerninger etter hvert også avtar, det er en helt annen sak. Men det følger etter. Omvendelsen består i en vending fra syndelivet, slik vi i Guds ord vi ser og erfarer i vårt eget hjerte, til Guds nåde. Ikke til egne gjerninger. Til Guds nåde. Det er ikke det at vi makter å holde synden fra livet, for her gjør vi i vårt kristenliv sterke erfaringer av vår egen tilkortkommenhet, ikke sant? Og når du vet at Gud er en fortærende ild mot all synd, bare en syndig tanke som stiger opp i en menneskehjerte, ja, så vet vi jo det at det er jo løpet kjørt før vi får snudd oss. Og det som er enda dypere enn det, det er ikke de gjerninger, de tanker og de følelser og lyster som vi registrerer, men det er hva vi er. Vi er syndere. Veien er stengt i utgangspunktet. Og så lyder det et budskap fra himmelen som det lød til Philadelphia-menigheten, som du kan lese om i Åpenbaringsboka, vet du. Se, jeg har satt foran deg. En åpnet dør. Det er altså en annen som har åpnet denne døra. Så sier han, se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Derfor består dette her altså nettopp i en tilflukt til Guds nåde. Den åpne faderfavn som åpenbares oss på Golgata kors. Den er jo nettopp en tilflukt for syndere. Han har åpnet en vei inn til seg for syndere, som syndere kan komme helt inn til ham, opp på hans fang, uten å gå til grunne. Ved denne tilflukt så vender vi nettopp verden ryggen, ikke sant? Men nå ser vi at heller ikke en slik omvendelse som Ninives er uten betydning for et folk, altså. Likevel er dette lite mot å eie ham som Gud gav for verden. Det som dette først og fremst åpenbarer, det er jo Guds sinnelag. Det er det vi skulle se i dette her. At han gjerne vil tilgi den dypest falne. Legg merke til hvordan Guds ord taler om det. Bare ett ord kan være viktig i en sånn sammenheng. Han vil gjerne tilgi. Merk deg det. Tilgi deg. Det er jo ikke sånn at du aller nådigst, vet du. Nei, det er ikke sånn. Han vil gjerne tilgi deg. Han vil gjerne rense deg for synd. Han vil gjerne stille deg framfor seg uten lyte. Og hvor ser du at Gud gjerne vil det? Jo, du ser det jo på Golgata kors. Hva kostet det ikke han å kunne fullføre dette? For at du skulle stå der og være frelst. Så står det også skrevet til oss, la dette sinn være dere som også var i Kristus Jesus. Altså, det nye livet, det åpenbarer seg ikke i første rekke i en sånn ytre iver og nidkjærhet for det sanne, som enhver moralsk hedning kan etterligne, men i sinnelaget. Og dette skal alle kjenne om dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Sant? Du som er så mye tilgitt selv, hva har du å dømme andre for? Det ble så levende for meg her for litt siden. Jeg tenkte på denne fariseren og tolleren som gikk opp til tempelet for å be, som Jesus taler om. Og så ser du denne egenrettferdige fariseren, han står der og takker Gud liksom for at han ikke er som andre mennesker. Takk Gud, det har du gjort. Takk at det ikke er som den tolleren der nede, sier han. Vi merker til det sinnelaget. Hva ville denne fariseren sagt om han virkelig, Herren hadde fått ta seg av han, om han virkelig hadde kommet igjennom til liv i Gud? Jo, han ville sagt det, kjære Gud, tilgi også denne tolleren. Ta deg av ham også, som du har tatt deg av meg, for jeg er ikke noe bedre jeg enn han. Så kjære Gud, ta deg av ham. Å nei. Det er Kristi sinnelag, det. Det er en sann troende sinnelag. Han dømmer synden, men da han erfart seg selv inn i Guds lys, så ber han om frelse for sine medmennesker, ikke sant? Dette er ord fra Herrens munn. Om dere har kjærlighet dere vant til hverandre, og han peker altså på det som et avgjørende tegn. Et tegn som vil være så åpenbart at alle skal kjenne oss som hans disipler på det, står det. På denne bakgrunnen skal vi nå lese hva som stod skrevet her. Da når Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Og han gjorde det ikke, nei, han tilgav alt. Alt det som disse Ninives folk til den dag hadde forbrutt, til det øyeblikk hadde forbrutt, det tilgav Gud som om det aldri hadde skjedd. Og det det som skjer i mitt og ditt liv, her i dette øyeblikk, det hjerte som stiller seg innfor Gud, og ber om forlatelse for sin synd. Fra det øyeblikk av seg, alt som ligger bak dette, det er borte. Som en gammel svensk forkynner sa for mange år siden, jeg skjønte ikke helt hva det var den gangen, men han sa en kristen er et menneske uten fortid. Fortid er forbi. Du lever nå for Gud. Du som tar din tilflukt av ham. Alt det som ligger bak, det er ikke mer. Det sinn som også var i Kristus Jesus, altså Gud er kjærlighet, som Johannes skriver i sitt brev. Hør det, du som enda måtte vandre borte fra dette altså, og da vandrer du borte fra ham egentlig. Han ga sin enbårne sønn for å kunne spare deg. Og du som kanskje syns det at kristenlivet har vært så lite vellykka, han er i går og i dag den samme og forblir det til evig tid, sier ordet. Vi taler jo ikke om mennesker så forstokka i sin forherdelse at de vil bruke evangeliet som er skjul for ondskap. Det finnes også. Men om den som sørger over sin synd og gjerne ville vært fri det, om det bare var mulig, så lyder fremdeles det samme ord. Hør det til slutt. Han er ikke en frelser for det vellykkede, men for det mislykkede, og forblir det. Det vellykkede har ikke bruk for noen frelser. Det er det mislykkede som har bruk for en frelser, en forsoner. Der hvor det ikke har lykkes, vi blir likedanna ved ham, med ham, ikke ved loven, står det. Men som Paulus skriver i 2. Korinther 3,18, hør hva han sier, men ved å se Herrens herlighet som et speil. Altså når vi får speile oss i dette budskapet, dette nådebudskapet fra Herren, så likedannes vi med ham. Så vinner Kristus skikkelse i oss. Det er ikke du og jeg som skal forandres til et sånt edelt vesen etter hvert, for det er umulig det. Du har hørt hva Guds ord sier om menneskehjertet. Det sies noe der som vi bør legge oss nettopp på hjertet. Svikefullt er hjertet. Mer enn noe annet. Det er Guds ord som taler sånn. Jeremia som skriver det. Ja, vel, men så kommer Gud og forandrer dette her til noe annet, da, så det ikke er så svikefullt lenger, og men det er ikke det som står videre. Legg merke til hva han sier videre. Det kan ikke leges. Ja, da er det bare én mulighet igjen. Du må få noe helt nytt. For dette hjertet kan ikke leges. Det kan ikke bli annerledes. Det er et synderhjerte helt til det slutter å slå og legges i grav. Kan ikke forandres, kan ikke leges. Det er kjerneord. Så ikke du og jeg skal gå rundt og streve med det, altså. Vi skal søke ham. For det er i ham det har gitt oss det nye. Det er i Kristus. Sånn at apostlene skriver i sitt brev, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever, ja, det lever i kjødet, altså, det lever i troen på han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg av og til kutta noe ut på det verset som står der for at det kanskje kan gå klarere opp for oss hva han egentlig sier, uten at vi begår noen vold imot ordet for det. Jeg lever ikke. Det er det han sier. Jeg lever ikke. Men Kristus lever. Ser du det? Det er ikke noe her lenger som Paulus regner med. Han har fått noe helt annet. Han har fått Jesus Kristus. Så svøpte de seg i sekk og satte seg i støven Ninives folk ifra kongen og stormenn til den minste i byen. I det de tenkte, hvem vet? De var ikke sikre her, men de håpet noe til Gud i alle fall. Gud kunne da vende om fra sin brennende vrede så vi ikke går til grunne. Og dette håpet til Gud, det blir altså ikke gjort til skamme. Det ser vi også på Ninives folk. Så la oss lære av det. Det står det at håpet til ham, det gjør ikke til skamme. Du som håper på Jesus Kristus, fordi du ikke har noe håp å finne andre steder når det gjelder denne saken. Det håpet kommer ikke til å bli gjort til skamme. Det håpet har allerede ført deg inn i samfunnet med ham, og det vil føre deg helt hjem til himmel og salighet, så sikkert som at Gud ikke kan lyve. Tenk at det står det, at i håpet er vi frelst. Det er nemlig ikke engang tro, det er bare et håp. Hvorfor er vi frelst ved dette håpet? Jo, fordi det er han vi håper på. Det er han det har gitt oss. I håpet er vi frelst. Ikke skal bli, nei. Vi er frelst her nå i kveld. Den som håper på Jesus. Du kan gå hjem i kveld og rope halleluja i ditt hjerte. Og vite deg frelst og på vei til himmel og salighet. Og at du en dag skal stå der så sikkert som en lås, som vi sier. Fordi du håper på ham. Og skulle det da være noen til stede som har noe håp utover det, så vet du hvor det ender. Nineves folk her, du ser, hva var det de håpet på? Jo, at Gud skulle forbarme seg. De var ikke engang visse på at det kom til å skje. Men de satte sitt håp til at kanskje Gud da vender om. Og ikke gjør det, han sa. Så vet vi hvordan det gikk. Det er jo et budskap til meg og deg, det. Som har satt vårt håp til ham. Flere syndere. Utrolig, altså. Du har vært kristen i mange, mange tiår, kanskje. Altså. Kan de verste ting dukke opp i ditt hjerte? Skammelige ting, altså. Som du ikke tør å si til et menneske, kanskje. Men Gud vet det. Men hva gjør du når det gjelder dette? Håper du at det skal bli bedre? Nei, det håpet er jo knust for lenge siden, for det er virkelig håpet. Du håper på Kristus, at dette blod skal rense deg fra all synd, så du kan møte Gud uten myte, som det står. Ingenting å anklage deg for det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Står like ute. Måtte Gud gi oss nåde til å tro det. Virkelig. Ha vårt fokus på det. Da blir du glad, vet du. Ja, Herre Jesus, det er et forunderlig budskap. Du taler til oss gjennom de mange ting også, sånn som du behandlet dette arme folket inn i det. Du så i nåde til dem. De satte sitt håp til deg, at du ikke skulle straffe. Og det er også det håpet vi har, at vi skal slippe en dag å svare for våre synder når vi står der, fordi du har svart for dem alle. Jeg priser og takker deg for det budskapet her. Evangeliet er så uendelig stort. Amen.